Tere osa saama Eesti evangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Stefanose kaitsekõne kirjeldamist. Ning samuti kuuleme selle esimese kristlasest märtri elu lõpust.
Stefanos peab suurkohtu ees oma kaitsekõnet. Ta meenutab juhtidele, kuidas Jumal on rahva ajaloos tegutsenud. Ta on juba rääkinud Joosepist, kes sai päästjaks oma vendadele, kes kadeduse tõttu olid müünud ta orjusse. Nüüd räägib ta ajast, mil rahvas elas Egiptuses. See juures rõhutab ta, kuidas Jumal peab kinni oma tõotustest, eriti sellest tõotusest, mis ta on andnud Messia kohta. Loen apostlite tegude raamatu 7. Peatükist salmid 17-22. Kui nüüd lähenes selle tõotuse aeg, mille Jumal Abrahamile oli andnud, kosus rahvas ja kasvas Egiptuses, kuni tõusis teine kuningas, kes Joosepist midagi ei teadnud. See tarvitas kavalust meie sookallal ja tegi kurja meie isadele, nõudes, et nende imikud heidetaks ära, nii et need ei jääks ellu. Sel ajal sündis Mooses ja ta meeldis Jumalale. Teda kasvatati 3 kuud tema isa kojas. Aga kui ta oli ära heidetud, siis Vaarao tütar lapsendas ta ning kasvatas endale pojaks. Ja Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust ja tema oli vägev oma sõnadelt ja tegudelt. Stefanos räägib nüüd Moosesest, keda ta oma süüdistajate väitel olevat teotanud. Mooses, kelle Vaarao tütar oli leidnud jõest kõrkjatest valmistatud laekast, sai tolleaegse parima võimaliku hariduse asutuses, mida tänapäevaselt võiks kutsuda ülikooliks. Egiptlaste teadmised näiteks balsameerimisest või värvidest on võrratud ja kõiki egiptlaste kasutatud tehnikaid ei tunta veel praegugi. Ent ei Moosese kõrge haridus ega positsioon teinud teda võimeliseks päästma oma rahvast. Loen salmid 23-25. Aga kui tal 40. aasta täis sai, tuli tema südamesse mõte minna vaatama oma vendi, Iisraeli lapsi. Ja kui ta nägi ühele ülekohut tehtavat, läks ta appi ja maksis kätte selle eest, kellele tehti liiga, lüües egiptlase maha. Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei mõistnud. Ka algajad kristlased võivad mõnigi kord arvata, et nad on kutsutud täitma suuri ülesandeid. Siis aga tabab neid ebaõnn, nagu juhtus ka Moosesega. Loen salmid 26-28. Ja järgmisel päeval, sattudes nende juurde, kui nad tülitsesid omavahel, katsus ta neid lepitada ja ütles, mehed, te olete ometi vennad, miks te siis teete teine teisele ülekohut? Aga see, kes tegi ligimesele ülekohut, tõukas ta eemale ja ütles, kes sind on tõstnud meile ülemaks ja õigusemõistjaks? Kas sa tahad ka mind hukata samal kombel, nagu sa eile hukkasid egiptlase? Jääb üle ainult märkida, et ülekohus on ikka samasugune kõikidel aegadel. Ent ülekohtuse iisraellase küsimus tabas tegelikult naela peapihta. Mooses oli ise otsustanud hakata juhiks ja päästjaks ja selline teguviis ei saa kunagi olla viljakas. Tõeliseks päästjaks saamiseks oli tarvis hoopis midagi muud. Jumala kutset, aga veel enne seda 40-aastast kooliaega lambakarjusena. Siin on väga asjalik õppetund ka kõigile kristlastele, kes arvavad, et nad on Jumala poolt kutsutud väikesteks päästjateks. See aimdus iseenesest ei tarvitsegi tingimata olla vale, nagu ta ei olnud vale ka Moosese puhul. Kuid tee selle unistuse täitumisele on tavaliselt hoopis teistsugune, kui inimene on arvanud või kujutlenud. Stefanos näitas Moosese varal, et kui inimene ise püüab end ülendada rahva päästjaks, siis on see määratud läbikukkumisele. Teisalt aga võib siin juba aimata ka selle sõnumi vastaspoolt. See, mida kuulutus Jeesusest on korda saatnud, ei oleks olnud võimalik, kui oleks tegemist olnud ainult inimliku ettevõtmisega. Järgnevalt meenutabki Stefanos Moosese inimlike ürituste läbikukkumist. Loen salmit 29-31. Nende sõnade pärast Mooses põgenes ja elas võõrana Midianimaal, kus talle sündis kaks poega. Ja kui 40 aastat sai täis, näitas talle ennast ingel Siinai mäe lähedal kõrbes tuleleegis kibuvitsapõõsas. Mooses imestas seda nägemust nähes ja kui ta astus lähemale vaatama, kostis issanda hääl. Inimlike kavatsuste ja kujutluste läbikukkumine ei tähenda Jumala jaoks siiski lõppu. Võib-olla üks raskemaid, kuid samas ka tähtsaimaid õppetunde meie jaoks ongi see, et inimlikust agarusest, energiast ja oskustest Jumala riigi töötegemiseks ei piisa. Mooses oli üritanud tegutseda ise ilma Jumala poolt antud kutse ja volitusteta. Nüüd astus mängu Jumal. Loen salmit 32-34. Mina olen sinu isade Jumal, Abrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses hakkas värisema ega julgenud enam vaadata. Siis ütles issand talle, võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ma olen küllalt näinud oma rahva vaevamist Egiptuses ja olen kuulnud nende ägamist ning olen alla tulnud neid vabastama. Ja nüüd mine, ma läkitan su Egiptusesse. Siin väärib tähelepanu põhjus, miks tahtis Jumal rahvast päästa. Sellepärast, et ta oli kuulnud nende ägamist orjuses. See on tähtis. Jumal ei saatnud oma rahvale päästjat sellepärast, et ta oleks seda rahvast pidanud nii suurepäraseks, korralikuks, arukaks, alandlikuks või jumalakartlikuks. Ta saatis abi sellepärast, et rahvas seda vajas. Täpselt samal põhjusel tuli maailma ka Jeesus. Jumal isa saatis ta siia, kuna ta nägi, et ilma temata ei oleks meil mingit lootust. Ta nägi, et me oleme kurjad, õelad, enesega rahul olevad, teineteise ärakasutajad. Oleme selle mehe sarnased, kes, olles ise Egiptuses ori, tahtis oma kaasmaalast suruda veelgi madalamale. Jumal saatis meile abi sellepärast, et ta meid armastas ja nägi, et ilma tema päästeta ootab meid möödapääsmatu hukk. Kõik seni öeldu on Stefanose kuulajaile täiesti selge ja endastmõistetav. Nüüd aga tuleb äkki oluline õppetund, mis väärib võib-olla isegi mitut hüüumärki. Loen 35. salmi. Selle sama Moosese, kelle nad olid ära salanud, öeldes, kes sind on tõstnud meile ülemaks ja õigusemõistjaks, selle läkitas Jumal ülemaks ja lunastajaks ingli käe läbi, kes oli ennast talle näidanud kibuvitsapõõsas. Jumal oli otsustanud lunastada rahva mehe läbi, keda rahvas lunastajaks ei pidanud ega soovinud. Aga täpselt sama lugu on ju ka Jeesusega. Stefanose aja religioossed juhid püüavad temast vabaneda, aga just tema ongi Jumal teinud päästjaks. ta võiks saada päästjaks veel nendelegi. Loen salmid 36 ja 37. See sama Mooses viis nad välja, tehes imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal ja punases meres ja kõrbes 40 aasta jooksul. See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele, Jumal tõstab teie vendade seast teile prohveti, seesuguse nagu mina. Stefanos on jõudmas oma kõne tuumani. Teda oli süüdistatud Moosese teotamises, aga nüüd meenutas ta, mida oli ennustanud see sama Mooses. Ta oli rääkinud tulevasest endasarnasest prohvetist, keda rahvas pidi kuulama. Jeesuses oli see ennustus täide läinud. Ta oli tõesti Moosese sarnane mitmeski suhtes, aga enne kõike selles, et ta oli päästja. Tõsi, mitte üksnes Iisraeli rahva, vaid terve maailma päästja. Loen salmid 38-41. Tema on see, kes oli koguduse seas kõrbes koos ingliga, kes kõneles talle Siinai mäel ja oli koos meie isadega, kes said elavaid sõnu meile edasiandmiseks. Kuid meie isad ei tahtnud olla talle kuulekad, vaid tõukasid ta eemale ja pöördusid oma südamega Egiptuse poole, öeldes Aaronile. Tee meile jumalaid, kes käiksid meie eel, sest me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes tõi meid välja Egiptusest. Ja nad tegid noil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvreid ja rõõmustasid oma käte tegude üle. Iisraeli rahva ajalugu ei ole meile piiblis ära toodud sugugi asjatult, vaid see on väga õpetlik. Ehkki Jumal oli kutsunud Moosese väga eriliselt, ei olnudki rahvas issanda teenimisest lõppude lõpuks kuigi huvitatud. Stefanos näitas oma kõnes, kuidas oli Iisraeli rahvas Jumala kutse pidevalt tagasi lükanud ja tema vastu mässanud. Loen 42. salmi. Jumalaga pööras neile selja ning jättis nad teenima taevavägesid, nõnda nagu prohvetite raamatus on kirjutatud. Kas teie, Iisraeli sugu, tõite mulle tapa ja roa ohvreid 40 aastat kõrbes olles? Ebajumala teenistus oli varjutanud Iisraeli rahva elu läbi terve tema ajaloo. Sellepärast hoiatatakse viiendas Moosese raamatus üha uuesti rahvast sellesse langemast ja sellepärast hoiatab ka Joosua rahvast selle eest veel oma hüvasti jätu kõneski. Stefanose sõnade järgi see, et inimene saab rahulikult teenida ebajumalaid ja taevavägesid, on märk, et Jumal on oma rahva hüljanud. Selle hülgamise tagajärgi oli Iisraeli rahvas ka tunda saanud, nagu meenutatakse järgmises 43. salmis. Ei, vaid te võtsite Moloki telgi ja oma jumala Raifa tähe, kujud, mis te olite teinud, et neid kummardada, ja ma asutan teid teisele poole Paabelit. Stefanos tsiteeris Aamose raamatu viienda peatüki salme 25 ja 26. Jumal Raifa täht, mida seal nimetatakse Kiioniks, tähendab Saturni. Teda kummardati juba Egiptuses. Moolok oli kaananlaste jumalus, kellele ohverdati muuhulgas lapsigi. Ebajumala teenistus põhjustas lõpuks selle, et Iisraeli rahvas viidi Babüloniasse asumisele. Loen salmid 44 ja 45. Meie isadel oli tunnistustelk kõrbes, nõnda nagu oli seadnud ingel, kes Moosesel käskis selle teha eeskuju järgi, mida ta oli näinud. Selle telgi võtsid meie isad omaks ja koos Joosuaga tõid selle kaasa nende rahvaste maa vallutamisel, kelle Jumal oli tõuganud eemale meie isade palge eest. Nii see oli Taaveti päevini. Kuningas Taaveti aegadeni kummardati issandat selles koguduse telgis, mis oli valmistatud kõrbes Moosesele antud juhtnööride järgi. Stefanos jõuab oma kaitsekõne teise osa juurde, sest teda oli süüdistatud ka selles, et ta räägib templi vastu. Nimelt oli väidetud, nagu oleks ta öelnud, et Jeesus lammutab selle. Loen salmid 46-50. Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole. Saalomon ehitas aga temale koja. Kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtus, nagu prohvet ütleb. Taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada, ütleb Issand. Eks minu käsi ole kõik need teinud. Sellega ütles Stefanos, et Jumal ei olnud tegelikult kunagi käskinudki Iisraeli rahval endale templit ehitada. Ta oli andnud juhtnöörid ainult koguduse telgi, kuid mitte templi ehitamiseks. Selles mõttes Stefanose väidetud jutt templi vastu ei oleks olnud suunatud isegi mitte Jumala, vaid kõige enam Taaveti või siis Saalomoni vastu. Ja ka muidu polnud tempel isegi pühakirja enda tunnistuse kohaselt Jumala elukoht, sest teda pole võimalik aheldada mingisse hoonesse. Olles nõnda templit puudutava süüdistuse kui alusetu ümber lükkanud, hakkab Stefanos rääkima, kes on tegelikult süüdi Jumala seadustest üleastumises. Loen salmid 51-53. Te kangekaelsed ja ümberlõikamatud südamelt ja kõrvadelt, teie panete alati vastu pühale vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. Keda prohvetitest teie isad ei ole taga kiusanud? Ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist, kelle reetjaiks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie, kes te saite seaduse inglite antud korralduse kaudu, ent ei ole seda pidanud. Need Stefanose sõnad väärivad erilist tähelepanu seetõttu, et nad väljendavad universaalset seaduspärasust, mis kipub toimima samamoodi kõikidel aegadel. Seda võiks väljendada nõnda, et inimene on hea meelega religioosne, kuid seejuures võib ta kergesti osutuda vastupanijaks pühale vaimule ehk Jumala elavale tööle. Religioossus väljendub selles, et rahval on omad religioossed tõekspidamised, traditsioonid ja rituaalid. Need on aja jooksul välja kujunenud ja neid austatakse ning täidetakse täpselt. Nii on see kõigis usulistes liikumistes. Kui aga Jumal tuleb inimese juurde elavana, andes teada oma tahte praegusel hetkel, siis osutub inimene sellele reeglina vastupanijaks. Nii oli see Moosese ajal, nii oli see prohvetite ajal, nii oli see Jeesuse ajal ja Stefanose ajal ja nii on see olnud tänapäevani välja. Seni, kuni inimene saab teenida Jumalat oma äranägemise ja tõekspidamiste järgi, on kõik korras. Kui aga Jumal soovib inimese ellu sekkuda ja seda ka tegelikult muuta, siis tõuseb sellele uskumatu vastupanu. Just selle fakti ees on parajasti ka Iisraeli rahva juhid, kes Stefanose üle kohut mõistavad. Ja püha vaim paljastab Stefanose suu läbi, mis on selle vastupanu tegelikuks põhjuseks. Nimelt see, et väliselt kuulub inimene küll Jumala rahva hulka, aga sisemiselt on ta uuendamata. Ta on täitnud ettenähtud religioossed rituaalid, millest tol ajal oli tähtsaim ümberlõikamine, aga sisemiselt on ta endiselt Jumala suhtes kangekaelne. Stefanose väljendit kasutades on ta ümber lõigatud küll väliselt, kuid mitte südamelt ja kõrvadelt. See tähendab, et sisemiselt ta tegelikult Jumalale ei kuulugi. Ta süda ehk sisemine olemus on muutmata ja ta kõrvad pole võimelised kuulma Jumala häält. Neil on otse kui katte peal. Siin kohal tuleks esitada retooriline küsimus, kas on samasugune olukord võimalik ka Uue Testamendi ajal seoses kristliku ristimisega. Kas on võimalik, et inimene on küll ristitud, tegelikult aga sisemiselt uuendamata ja elab ikka edasi jumalatut elu? Kui inimene paneb vastu sõnumile Jeesusest, siis paneb ta ühtlasi vastu ka pühale vaimule, kes seda sõnumit edastab. Stefanos ütles oma kuulajaile otse, et nad on täpselt samasugused Jumalale vastupanijad, nagu oli rahvas olnud juba Moosese ajal ja prohvetite ajal. Nemad olid suunanud selle vastupanu Jeesusele ja nüüd tema tunnistajale Stefanosele. Ilmselt ei ole raske arvata, mis juhtub, kui kõrgeaulisele vaimulikule seisusele selline paljastav tõde halastamatult näkku öeldakse. Loen salmid 54 ja 55. Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid. Stefanos aga, täis püha vaimu, vaatas ainiti taevasse ja nägi Jumala kirkust ning Jeesust seismas Jumala paremal käel. Kirjas heebrealastele on öeldud, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk, tungides läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Heebrealastele 4.12. Äsjane Stefanose jutlus on sellele kirjakohale suurepäraseks illustratsiooniks. Räägitud sõna lõikas kuulajaile südamesse. Meenutagem, et täpselt samasugune mõju oli ka nelipühapäeval Peetruse jutlusel, seal aga reageerisid kuulajad teisiti. Nad küsisid, mida me peame tegema, mehed vennad. Praegu aga reageeris paljastatud kurjus nii, nagu talle loomuomane ongi, hambaid kiristades ja oma paljastajat hävitada soovides. Mis toimus samal ajal taevas? Oli otsustav hetk ja Stefanose silmad avati seda nägema. Ta nägi Jeesust seismas Jumala paremal pool. Niisiis Jeesus oli tõusnud seisma, austamaks esimese kristliku märtri ehk veretunnistaja viimseid hetki. Paremal poolel olemine tähendab au- ja võimupositsioonil olemist. Kirjas heebrealastele esimese peatüki kolmandas salmis öeldakse, et poeg on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga, on ta pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Nüüd aga on Jeesus tõusnud püsti, ilmselt ajendatuna hetke tähtsusest. Stefanos näeb seda ja ütleb seda ka oma kuulejaile. Loen salmid 56-58. Ja ta ütles, enne, ma näen taevaid avanevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal käel. Selle peale nad karjusid valju häälega ja oma kõrvu kinni hoides sööstsid nagu üks mees tema kallale ja kihutasid ta linnast välja ning viskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma rõivad maha ühe noormehe jalgade ette, keda kutsuti Sauluseks. Stefanos ütles suurkohtule, et ta nägi valitseja kohal taevas seda sama Jeesust, kelle nemad olid surmanud. See oli kuulejaile liig. Stefanose sõnad tähendasid, et nad olid surmanud oma messia. On ju Danieli raamatus inimese poeg messia tiitel. Stefanose sõnu peeti Jumala pilkamiseks ja nii hukati ta samal põhjusel nagu Jeesus isegi. Stefanose surmaga seoses saame ka esimest korda kuulda noorest mehest, kelle nimi oli Saulus. Edaspidi näeme, et ta oli Jumala poolt välja valitud inimene ehk tööriist, kelle jaoks tal oli varuks paljugi, siin aga ei osanud seda veel keegi arvata. Kividega surnuks viskamine toimus tavaliselt nõnda, et hukatav tõugati järsaku või augu servalt alla ja pärast seda visati teda veel suurte kividega. Tunnistajad pidid heitma esimesed kivid. Üleriided võeti seljast, et suuri kive oleks kergem tõsta. Loen salmid 59 ja 60. Ja nad viskasid kividega Stefanost, kes valjusti hüüdis, Issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks. Ja kui ta seda oli öelnud, uinusta. Stefanos oli esimene kristlasest märter. Ta ei surnud needustega huulil, vaid samamoodi nagu tema issandki, paludes oma hukkajaile andeks andmist. Stefanos oli tõesti täis püha vaimu, nagu ka tekstis korduvalt rõhutati. Üksnes see teeb võimalikuks sellise elu ja ka surma. Seda surma ja palvet oli tunnistamas ka Saulus, kes hiljem, saades ka ise Jeesuse järgijaks, tundis ilmselt elu lõpuni vaeva sellepärast, et ta oli kristlasi tagakiusanud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme nii Jeruusalemma koguduse tagakiusamisest ja hajutamisest kui ka ärkamisest Samaarias. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Su valor.